í Reykjavík. Í Reykjavík bjuggu auk íslensku embættismannanna nokkrir danskir kaupmenn og fjölskyldulið þeirra. Ýmsir þeirra voru vel stæðir og saman mynduðu þessir hópar fína fólkið í Reykjavík. Það hélt sig að hætti fína fólksins í Kaupmannahöfn sem, eins og flestir fínir Evrópubúar, stældu hámenningu Parísar, höfuborgar Frakklands. Mjög mikill mannamunur var í Reykjavík milli fína fólksins og þess sem lægra var sett. Fína fólkið klæddist nýjustu tísku frá París, en þurrabúðarmenn og fjölskyldur þeirra klæddust íslenskum vaðmálsfötum. Langflestir íbúar Reykjavíkur voru einmitt almúafólk, þurrabúðarmenn og fjölskyldur þeirra, en einnig bjuggu iðnaðarmenn og handverksmenn í Reykjavík. Blaðsíða 20. Sumir handverksmenn voru af danskum uppruna og danska var töluð á götum bæjarins jafnt sem íslenska. Gilti þetta flesta kaupstaði landsins á 19. öld. Kaupstaðir voru nýjung í íslensku þjóðlífi það leiti sem Jón Sigurðsson fæddist. Áður höfðu erlendir kaupmenn ekki mátt búa á Íslandi og íslenskir höfðingjar bjuggu á höfubólum sínum út allt land. Frá 1800 voru allir helstu embættismenn, þar meðal biskupar, fluttir til Reykjavíkur. Alþingi, sem raunar var vart annað en dómstóll er hér var komið sögu, var lagt niður, en endur rest 1845 í Reykjavík, ekki á Þingvöllum. Í Reykjavík ríkti dönsk-íslensk menning, blanda af borgarmenningu frá útlöndum, höfðingjamenningu Íslendinga og menningu íslensks þurrabúðarfólks. Sveitafólk hafði horn í síðu þessara menningar, líklega bæði vegna þess að þar sátu stjórnvöld sem kröfðu það skatta og skyldur og vegna þess að siðir bæjarbúa voru aðrir og menning þeirra öðruvísi en sveitanna. Í þessum jarðvegi spratt óanægja með stjórn Dana og sveitafólk fyllti sér sjálfstæðiskröfur Jón Sigurðssonar. Blaðsíða 21. Það skynjaði ógnina af þróun hinnar nýju borgarmenningar á Íslandi sem það taldi stafa af stjórn Dana en var í rauninni aðeins eðlilegur liður í þjóðfélagsþróuninni frá okkar tíma séð. Á opnunni eru tvær myndir. Við hliðin á mynd á blaðsíðu 20 stendur. Þótt Reykjavík væri ekki stórborgarleg né fjölmenn á 19. öld, voru þar ýmsar stofnanir og fyrirbæri sem yfirleitt var ekki að finna í sveitum landsins, eins og þessi verslun. Og við hliðin á mynd á blaðsíðu 21 stendur. Annað sem ekki var að finna í sveitum var sérstakur barnaskóli. 1866 var barnaskóli Reykjavíkur í Hafnarstræti. Í sveitum var börnum kennt að lesa og skrifa heima hjá sér á bæjunum.